Klasika plus pie jūras klimats.
Šodien pie jūras klimata studijā runāsim par vēsturisko kino. Kā stāstu ietekmē tā ievietošana konkrētā vēsturiskā kontekstā, cik šobrīd Latvijā un pasaulē ir aktuāli vēsturiskos notikumos balstīt kino narratīvi, kā arī par atšķirībām starp vēsturiski precīzu un vēsturiski stilizētu kino. Vēlos sveicināt mūsu studijas viesus.
Labdien, man sauc Signa Birkova, es esmu kinorežisore.
Labdien, es esmu Kristīna Jurjāne, māksliniece.
Labdien, es esmu Andrejs Heids, arī mākslinieks.
Un reizē kino producents un režisors. Jūs visi esat dažādos veidos saistīti ar vēsturisko kino, tāpēc es mazliet ieskicēšu mūsu klausītājiem. Kontekstu tuvoja Signas Birkovas filmas Lotus pirmizrāde, kurš darbība it kā norisinās 1919. Gadā, bet filmas kontekstā šis laika periods ir tikai atspēriens režisors fantāzijas lidojumam par to, kā būtu, ja būtu. Kristīna Jurjāne ir viena no vadošajām filmu māksliniecēm un kostīmu māksliniecēm, specializējoties, es teiktu, tieši vēsturiskajā kino, par ko liecina arī trīs nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps kategorijā filmas mākslinieks par filmām Pelnu sanatoriju, Tēvs nakts un Gads pirms kara. Un vēl neminot arī kostīmu mākslinieces balvas. Bet Andrejs Eids ir bijis producents vairākām režisora Aigara Graubas vēsturiskajām filmām, Baiga vasara, Rīgas sargi, Sapņu komanda 1935 un Namei gredzens, kā arī tikko ir saņēmis Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps par vēsturisko seriālu Dumpis. Un, kā saprot, šobrīd strādā pie savas nākamās filmas, kas arī pievēršas Latvijas vēstures lapusēm. Kas jūs katru piesaista šādos vēsturiskos vai no vēstures iedvesmotos stāstos un vai tas ir vienmēr tieši tas pats stāsts vai tie ir tas vizuālais un estētiskais ietvars stāstam?
Ar tādu klasisku vēsturisku narratīvu man nav liels sakars. Es varētu vairāk runāt konkrētāk par filmu Lotus, kas ir stilizēta kostīmu filma un darbības laiks ir 1919. Gads. Latvijas Republikas tikko nodibinātās pirmais gads jau ir pagājis, bet nu, tie vienalga bija juku laiki. Tieši tā, kā tu teici, tas bija atspēriena punkts stāstam, kurš ir pilnībā izdomāts, bet man šis gads bija ļoti svarīgs ar to, ka iemiesoja šos te juku laikus un līdz ar to radīja vajadzīgo psiholoģisko fonu galvenai varonai iziet šo te iniciācijas ceļu, kas nozīmē zaudēt visu un iegūt kaut ko tādu, kas nebija ieplānots un līdz ar to atklāt arī sevi. Bet tajā pašā laikā filmas sižetā ir līnijas, kas ir saistītas ar kino veidotāju apsēstību ar vēsturisku filmu veidošanu, jo viens no filmas varoņiem ir Vils Segliņš, kas ir vēsturisks personāžs, bet ielikts apstākļos, kādos viņš nekad nav bijis, un tad šis moments, jā, nevis kā bija, bet kā varētu būt bijis. Viņš ir šis personāžs, kurš sapņo uztaisīt milzīgu, grandiozu vēsturisku filmu, balstoties uz viņa kino skatītāja pieredzi, kad viņš bija noskatījies Davida Verka un Griffitha filmu Intolerance, kas ir grandioza filma četros dažādos laikmetos, un viņš bija ieplānojis izveidot šādu filmu par latviešu vēsturi un aiziet pēc iespējas tālāk, un tā pirmā daļa būtu par latviešiem ledus laikmetā, lai izgaismot šo te pagātni caur vēsturisku filmu un dziedināt šo neziņas sāpi par savu vēsturi un par savu pagātni. Konfrontācija notiek tajā brīdī, kad viņš satiek Alice von Trott, kas ir filmas galvenā varone, kas ir baltvāciete, viņa ir grāfiene, viņa ir ārkārtīgi izglītota un dzīvojas Francijā, un viņas priekšstati par kino ir tie, kas satricina viņu tos stereotipus par to, kas kino vispār ir, un ka tas ir narratīvs, un ka tur jābūt vēsturiskiem personāžiem. Tā ir viena no sižeta līnijām, bet, nu, par Lotus runājot, tā nav vēsturiska filma. Tas ir stāsts par to, kā varēja būt bijis. Man likās, ka tāds stāsts ir nepieciešams. Tas ir stāsts pašā dziļākajā būtībā par to, ka radošums ir tas, kas cilvēkam palīdz izdzīvot un atdzimt. Tas var būt pilnīgi jebkas, bet tam jābūt apzinātam radošam aktam. Vai tā ir dzejas rakstīšana, vai viņas gadījumā filmas taisīšana, caur kuru viņa vienlaicīgi gan atriebjās saviem pāredarītājiem, gan arī atklāja savas dziļākās, apslēptākās talanta dzīles, teiksim tā. Daudzi cilvēki pēdējā laikā es dzirdēju uzsver, ka arī šie ir juku laika kaut kādā mērā. Un tādā ziņā man ir prieks, ka šī filma varētu norezonēt ar to, ka tajā nav vienkārši tikai faktu konstatācija vai kaut kādu svarīgu notikumu izgaismošanu, ka tas drīzāk ir koncentrēšanās uz šo te vēlmi kaut ko darīt, uz tādām kaut kādām ļoti latviskām lietām, kas traucē mērķi sasniegt, ka ir šis risinājums, radošums un kreativitāte ir tas, kas sniedz šo mierinājumu un šo patvērumu un arī izaicinājumu. Tajā var būt ļoti daudz, kas jebkurā gadījumā, vēsturiski vai nevēsturiski, tai vajadzētu vienmēr būt stāstam tomēr par tagadni. Tas vienlaicīgi ir arī stāsts par tagadni, kas palīdz saprast vairāk tagad, ne tikai atgriezties caur kino valodu telpā, kas ir uzbūvēta balstoties uz vēsturiskiem faktiem. Tad tas mērķis ir sasniegts.
Kristīna, nu, kas tevi un kas tevi, Andrei, piesaist vēsturiskos vai šādos no vēstures vienkārši atspērienu paņēmušos stāstos?
Tā ļoti egoistiski. Man ir vienkārši brīnišķīga profesija, jo es drīkstu izdzīvot citā laika sajūtas. Savā ziņā ir arī tā kino maģija, jo man patīk radīt gan kostīmus, gan telpu tādā hiperrealistiskā līmenī, lai es pati sajustos kā tā laika iemītnieks. Bet sabiedriski es domāju, ka es esmu pietiekoši apzinīgi un man liekas svarīgi izstāstīt tos stāstus, kas nav zināmi un kas ir noklusēti, par kuriem mēs negribam runāt.
Andrei?
Man patika jau abas iepriekšējās runātājas ļoti daudz ko izstāstīt, ka mēs nestāstam stāstu tiem cilvēkiem, kas dzīvojuši tad. Mēs stāstam stāstu cilvēkiem, kas dzīvo tagad. Jo caur to stāstu mēs gribam kaut ko pateikt šodienas cilvēkam, kas ir pareizi, kas nepareizi. Un tas tāds viens labs piemērs bija. Es Rasels Krauls biju, es aizmirsu, kā to filmu sauc, bet kaut kas ar jūras valdnieks, kaut kas tamlīdzīgs, tur bija kaut kāds...
Master and Commander.
Jā, precīzi. Un viņš bija domājis, nu, ka viņš tagad nu, uztaisīs to visu, ka tie cilvēki ar tiem izpūšiem zobiem, nu, kad 40-50 gadnieki, jā. Ja? Un tagad, ja tu skaties filmus, parasti vēsturiski viņš jau faktiski jau visi ir ar normāliem zobiem. Tu nevari visu līdz pēdējiem tādā vēsturiskā filmā ielikt, jo tev galvenais ir kaut kas cits, ko tu gribi ar to pateikt. Un tāpēc katrā filmā, ja pamostos, man liekas, kāds cilvēks no tā jau citā gadsimta, viņam tas būtu briesmas. Man šķiet, ka filmas māksliniekam un arī tarp māksliniekam jāvar paņemt ir no tā laikmeta kaut kas, kas visvairāk to raksturo. Kad mēs runājam par Titāniku, tas labākais piemērs, kad režisors izdarīja vienu interesantu gājienu. Viņš ar Batiskafu nolaidās līdz Titānikam, viņš viņu apskatīja, viņš izlaida grāmatu, kurā visi savāca visas bildes un tad taisīja pa savām. Lai viņam vēsturnieki nevarētu pateikt, klausies, tā nebija kaut kas tāds, tad nu, viņam noteikti negribējās pateikt, ka tā nav dokumentālā filma, ka tas ir faktiski dramatizēts notikums, ja, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo es katru reizi pirms rādzu par vēsturisku filmu, es domāju, nu tā, tūlis noteikti kāds vēsturnieks pateiks, ka tas bija šitā, tas bija tā, bet īstenībā jau nevienam jau neicēju, kā tu to iešifrē, to savu domu, tas jau ir tas svarīgākais. Es jau nesaku, ka nevajag būt neprecīzi vēsturiski, bet pēc Rīgas sargiem mēs izdarījām tā, ka tu nevarēji tik šausmīgi sarežģīt, kā Signe teica, juku laiks parādīt, nu tā vienā 2 stundu filmā, un tāpēc, kur mēs taču, protams, visi zinājām, kas ir Andrievs Niedra, bet mēs pielikām viņu kā Ulmanim blakām, kā to bailīgo, kurš saka, 10 reizes jāpadomā, un tā mēs viņu pielikām to nodevēju, mēs pielikām blakām. Cīm redzot, mēs pirms filmas pamaz to skaidrojām šo māksliniecisko tādu domu, ja? Un beigās sanāk, protams, tā, ka nu jā, mākslinieces neprecīzi Rīgas sargos un tā, bet iedomājies izstāstīt to, kas notika 2018. un līdz 19. gadam, tas ir tā kā Signe teica, tie juka laika, tas ir gan izvien neiespējami 2 stundās.
Bet dažreiz ir arī tā, ka tajās vēsturiskajās filmās tieši tā radošā grupa, strādājot kopā, pēkšņi kļūst par kaut kādiem tādiem gaišaģiem. Paredz vai vienkārši pieslēdzās tik stipri tam vēsturiskajam materiālam, varbūt pat nezinot kaut kādus konkrētus faktus, Bet laika gaitā pētot dokumentālās liecības, pēkšņi tu nonāci pie tādiem faktiem, kas izrādās tavās sajūtās saskan ar tiešām dokumentālām liecībām.
Tāpēc militāristi bieži vienkārši plāno kaut kādus uzbrukumus, jau kaut ko. Viņi sauc producentus, kur skatās uz cilvēkiem no motivāciju viedokļa. Nevis no vēstures faktu, bet, nu, es atceros Aleksandrs Grīns, piemēram, Lielo Franču revolūciju ir aprakstījis no Napoleona, piemēram, motivācijas viedokļa. Viņš nav uzrakstījis, augšs nevarēja, tur tas nevarēja tā dzīvot tā, bet ko Napoleons domāja? Ko tas domāja? Un pēkšņi, kad rakstnieks raksta, tas ir pavisam citādāk. Un tad tas ir, ja tu lasi pa Franču revolūciju, neko foršāk es neesmu lasījis.
Nu, tieši tāpēc, ka mēs taču nevaram izslēgt to personīgo, to ļoti...
Tas arī bīda to pasauli.
Tas bīda to pasauli, to personīgo pieslēgumu. Un katrai sievietei ir savs krustdūriens, kā viņa izšoja to savu priekšautumu. Nevar teikt, ka tikai tas, kas ir fotografijā šajā konkrētajā, ir tāds, kā bija visām 100 sievietēm vienāds.
Nu, galvenais mērķis jau tomēr ir emocionālais līdzpārdzīvojuma iespējas piedāvāšana skatītājiem. Tas nav par faktu pārnešanu, priekš tā eksistē Wikipēdija, un es domāju, tas varbūt mazliet vēsturniekiem būtu kaut kādā mērā arī jāsaprot. Pirms mesties virsū filmmeikeriem ar pārmetumiem, tur tas nebija. Tā vienalga ir kino pasauli, kurā ir iespējams daudz kas vairāk nekā tikai šie te fakti, un visi tie veidotāji, viņi veido kaut kādu jau versiju par šo pasauli. Tas nenozīmē, ka tur ir apzināta faktu grozīšana sevišķi, ja ir runa par tautai svarīgiem vēsturiskiem notikumiem. Vēsturisks films ir ļoti svarīgs, jo tās patiešām pievērš jaunatnes uzmanību savas tautas vēsturē. Šis tas stilizācijas moments, tas nav par to, kas tur notiek, bet kā tur notiek. Un mākslas darba mērķis emocionāla pieredze, kura ir jājūt ar sirdi vairāk. Tā nav vēstures lekcija. Kino pasaulē ir ļoti liela noslēpumaina daudziem dažādiem paņēmieniem. Varbūt viskaut kas, lai gan pastāv, protams, arī priekšstats par to, ka vēsture tā ir doksa, filozofa izteiciens, kas ir priekšstatījums, jā, nu tāda versija par to, kas varēja būt noticis tad un tad, bet vēsturniekiem ir savu pierādījumu un tamlīdzīgi, bet neuzbruksim kino pasaulē, šo pasauli nepadarīsim viņu pa plakanu un pliekanu. Tieši otrādāk viņai jāpaliek kino valodai un kino pasaulē ir nemitīgi jāpaplašinās un jāpaliek aizvien bagātākai un piesātinātākai un kaut kādā mērā arī abstraktākai. Empātiskais vai katars moments, tas ir galvenais.
Bet man liekas, mēs tiešām mēģinam ar pilnīgi tīru sirdsapziņu izpētīt visu, kas ir iespējams, savākt visus iespējamos materiālus un tad radīt noskaņu. Tiešām radīt ar savu filmu tā konkrētā notikuma noskaņu. Caur to noskaņu skatītājiem dot sajūtas. Patiesībā, es domāju, lielā mērā visu mūsu lielākā problēma ir tas mužīgais naudas trūkums, un ja man kāds uzraksta, ka šī tāda tasīta, kā man rakstīja par Emīlijas Benjamiņas filmu, nebija tanī brīdī nopērkama, tad es gribētu, lai tas vēsturnieks atnāk un pastāv man blakus kino laukumā, tur, kur mēs ceļamies 2003. naktī un pastrādā reizē ar mani un izrok to tasīti no miskastas un iedod man, jo tā mēs strādājam, vai ne? Īstenībā es būtu pat vēsturniec, ja es nestrādātu tur, kur es strādāju, man ārkārtīgi aizrauju vēsturi. Nu, varbūt, ka es līdz tam vēl nonākšu savas dzīves laikā. Tāpēc man nenormāli sāpina vēsturnieku pārmetumi kaut kādos tādos sīkumos. Nu, kino drīkst nosodīt. Es mēģinu būt diezgan atvērta un nenosodīt neviens tāds radošs profesijas cilvēks.
Nu jā, bet zikā, es tev kaut citādāk pateikšu. Tiksim, es šo pašu izdzīvoju cauri, un es nezinu, es esmu principā diezgan tāds cilvēks, nu, kurš necepjās, nu, teiksim tā. Man bija situācija, pēc Rīgas sargiem vienreiz sēdēju publiskā pirtī, ļoti interesanti, un aizgāju uz lāviņas. Nu, tas, lai tā kino, tāda atmosfēra, jā, un pēkšņi piesaižos man viens cilvēks, saku, un tad šaus viņa pārliecība sejā saka, tu zini, tavā filmā viss ir nepareizi, tāpēc, ka tajā laikā vēl nebija automašīnas. Un viņš piecēlās un aizgāja, un tu nepagūvi atbildēt, kā nebija, ja, kad tur mašīnas.
Nebija asfalts. Asfalts nebija apmēram līdz 50. gadam. Latvijā.
Labi.
Nē, es smējos, tas ir tas nākošais punkts, kas tā kā paga.
Bet viņa prāt, tad filma ir slikta, tāpēc, ka tur nebija tās.
Nē, mēs jau varam cepties, bet es vienkārši gribēju būt tāds moderators un pateikt, ka, bet kad cilvēks vismaz bija noskatījies, ka viņa bija aizcepies, vienkārši, kad es tajā brīdī nezināju, ko atbildēt, bet ko es ar to gribēju pateikt, ka acīm redzot, mums vairāk kino cilvēkiem jākomunicē un jāizglīto mazliet cilvēki, kas ir dramatizējums, kāpēc tu to dari, un kad tā vēsturiskā tieši tāda tasīte, nu, ja viņai nav kaut kādas liels nozīmes, ja tu par to taisi, tad tam nav tik liela nozīme. Protams, būtu forši, ka viņa būtu vismaz tajā stilā un tam līdzīgi, bet es saskaros tieši ar tādu pašu domu, kad es vienkārši tagad veidošu filmu par 1938. gadu, Jā, faktiski cilvēki, kuriem būtu jāapzinīgs vecums Latvijā, nav tāda vecuma. Es nointervēju, nu pat tās ir tāds Danos vēl kungs, viņam ir 100 gadi, viņš brauca mašīnas, viņš tagad ir 25. Es viņu intervēju 24. Tad viņš ir dzimis 1924. Tātad, nu viņam tur varētu būt kaut kādi 12, cik tur 14 gadi. Un, lūk, un tu vairāk nevar atrast tādu cilvēku. Tātad faktiski ir daži cilvēki, kur dzīvo ar tādu pārliecību, ka viņi zin, kā bija. Nu, lūk, un man vajadzēja, es tiešām gribēju uzzināt, nu, bet kā tad veikals izskatījās tajā laikā? Kā tad izskatījās, nu, uz ielas? Kā tas, piemēram, es atraku, ka te doma laukumā bijis ir luksafors, jā? Un es atraku, kāds viņš izskatās, jā? Teiksim, ja mēs runājam par asfaltēšanu, tad es atradu tāds materiāls, kur pie operas tajā laikā asfaltē ielas, ja? Tieši asfaltē. Tāpēc es tā uzsprāgu,
ka tā asfalta, ja? Bet es zinu, ka tajā, nu,
tas ceļa rullis viss ir, ja?
Par to asfaltu, tas ir tāds baigais jautājums, ka mēs vienmēr paši meklējam tos ceļus, kas ir tā kā grantene, bet, nu, īstenībā asfalts jau bija 20. jau 10. Gadā.
Nu, jā, un mašīnas ceļa ruļa un viss, un tu pat brīnies, kas tik nav bijis, un īstenībā es tad atraku, kad tos laikus, kad es gāju Krievu laikā zvanīt no pasta uz Rīgu, piesakot tālsarunu, nekas nav izmainījies. Tajā laikā tieši tas pats ir bijis, vai ne? Atkal tā tālsaruna, telefona centrāli. Nu, tātad es esmu kaut ko līdzīgi piedzīvojis. Es vienkārši gribēju pateikt to, kad es tev absolūti piekrītu, kad tik daudz materiālu noskatīti, kompilēti un galvā izdomāti, kā tas varēja būt, tev tik un tā beigās novada pie tā, ka tu sāc saprast, kā viņi tad ir dzīvojuši, vai ne? Es pat zinu, cik maksājas kas ir, es visu kaut ko zinu, bet, nu, protams, kad es jau netaisu dokumentālu filmu, kur man līdz pēdējām tas viss ir skaidrs.
Nu, piemēram, tāda forša lieta, ko, man liekas, mēs katrā filmā ar Dāvis Īmeni esam izmantojuši, ir to laikmetu rādīt caur rēdienu, caur dažādām vaiprātīgām viesībām vai ļoti askētisku vakarēdienu mājās, un tieši ēdiens kā politikas rādītājs savā ziņā, nu tas daudz nemaksā, tas izņemot tos Kuznecova traukus, ar kuriem ir jānoklāj viss viesību galds. Tas ir arī kaut kas tik vielisks un saprotams, ko skatītājs var sajust, vai ne, ar visām maņām un izbaudīt.
Tad tāpēc, Dāvi, filmās vienmēr ir tie ēdienas. Es ar citas to biju pamanījusi.
Dzīves baudītājs.
Es skatījusi, es domāju, tā, kur ir ananās, kur ir tas, tad tā kā, cik interesanti. Tātad es vēlas atgādināt mūsu klausītājiem, ka pie mums šodien studijā viesojas režisors Igna Birkova, mākslinieca Kristīna Jurjāna un režisors un producents Andrejs Ēķis.
Klasika plus.
Starp citu interesants sīkums, ko Andrejs pieminēja par šo Russell Crowe vēlmi rādīt cilvēkus vēsturiskā filmā ar izpūšiem zobiem, ir ļoti liela dīvaina problēma šobrīd Holivudā tas, ka visiem aktieriem ir šie apvilktie zobi, un tas izklausās smieklīgi, bet vēsturisku filmu veidotāji ļoti cīnās ar to, jo tas ir kaut kas, kas tiešām izsit cilvēkus no kaut kāda ticamības elementa, tieši tas, kā cilvēki izskatās, ka viņi neizskatās tā, kā viņi izskatījās tad. Un tad caur šo dīvaino atkāpi es vēlējos vaicāt, kā jūs sev atrodat šo kaut kādu robežu, piemēram, ja Kristīna min šo krūzīti, ja tu mini, Signe, ka tev šis gads ir tikai atspēriens, vai arī Andrejs minēja to, ka Andrejs Niedru var būt blakus Kārlim Ulmanim, kas ir tā kaut kāda robeža, kam jūs nepārkāpjat, piemēram, veidojot vēsturisku stāstu? Jo te nākamais jautājums, kas izriet, ir tas, ka nu, vēsturiski stāsts bieži saistās arī ar propagandu. Kā jūs arī novelkat robežu, kas jums skaitās, piemēram, propagandas kino?
Man gribētu ticēt, ka filma Lotus ir brīva no ideoloģijām un propagandē tikai pašu kino un pielūdz. Un tā galvenā dievība ir cinematogrāfs un viss, ko tas ietver sevī un sapnis par kino. Tad jau tās robežas filmu kalpo pat sev un arī skatītājiem. Tās robežas, protams, ir tādā sajūta līmenī, te mums ir vēsturiski precīza situācija, un tad ir kaut kāds elements, kas ienāk, un Lotusā, protams, ir ļoti daudz tādu elementu, kas nav tā kā autentiski, sākot ar to, ka jau pats skaņu celiņš jau pasaka to, ka šajā pasaulē reāli ir iespējams viss, jo tur neskan 20. Gadu mūzika, bet ļoti, ļoti, ļoti daudz elementi tieši no filmas mākslinieka Mārtiņa Straupes un kostīma mākslinieca Jurats Silakaktiņas Jurjāns un arī no grima mākslinieca Silas Trumps ir ļoti daudz, kas autentisks un tur ir milzīgs darbs ielikts tajā autentiskumā, bet mums vienmēr ir bija tāda plaša interpretācijas un kaut kāda tāda radošuma telpa uz vietas veidojot gan mizanscēnas un tur pieņemot kaut kādas lēmumus, neraugoties to, ka mēs filmējam kinolens un tam ir jābūt ļoti precīzi izplānotam un vairāk pa diviem dubliem mēs necentāmies taisīt. Tā brīvā radošā telpa, kad tu jūti, ka kaut kāds elements iederēsies un viņš būs spilgt, tas ir ļoti svarīgi, ka tāda ir, ka tu nekalpo. Jā, tā pašai vēstures precizitātes ideoloģija, jo arī tā var būt ideoloģija, bet drīzāk kino valodas bagātināšanai un izpaušanai un ārkārtīgi liekas ekskluzīvi mūsdienu pasaulē. Tas ir iespējams un ka Nacionālais kinocentrs ir atbalstījis šādu ļoti radošu un kādā mērā ar eksperimentāliem elementiem pārpilnu filmu. Es jūtos ļoti pateicīgi par to.
Nu, man liekas, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam ar to, ar ko spēlē daži politiķi, piemēram, prasot, lai tādu vietu kā Spilves lidostu uzlabo, izņemot ārā, teiksim, Padomju Savienības simboliku. Jo nu, es esmu filmējis, un es zinu vēl entos režisors, kas tur ir filmējuši, jo man liekas vienkārši muļķība uz šo simboliku tādā veidā likt nozīmi un nesaprast, ka tas viss kopumā ir laba filmēšanas telpa, kur jau viss ir gatavs. Kur pretī, ja tur būtu jāiegulda nauda atgriežot atpakaļ to visu, tas mums maksā daudzreiz vairāk. Tas pats ir ar Zinātņu akadēmiju un vēl dažām vietām, kur forši ir pilināt uz to politisko ratu visu šo tēmu, lai arī īstenībā mēs labi saprotam, ka tā tāda apusējoša loda, vai ne? Bet, protams, ka strādājot, piemēram, pie tādas filmas kā Marijas klusums, tanī brīdī, kad es izgatavoju tos karogus ar sirpu nāmuru, protams, ka es domāju par to, vai iznesot to karogu Rīgas ielās, kāds muļķis nesapratīs kaut kā savādāk to.
Nu, kas tur ko nesaprast? Man personīgi, ka dumpī mēs izveidojam šādas karogas, uzreiz mākslinieci bija drošies policijas savu klāt, tā kā viss kārtībā. Jā, tā nav problēma, bet man ļoti patika tavs jautājums par propagandu, tāpēc, ka es par šo esmu daudz domājis. Un es nevarēju saprast, kas, vārdsakot, pasaule ir izmainījies līdz es, jo es vairāk nevaru paskatīties vispār Krievijā veidotas filmas, nemaz, ne sekundi, ne mirkli, tur ir iekšā viņa pilno propagandas ir, un kādreiz mēs dzīvojam tajā laikmatā, un mums šita, ka tur tā kā, nu, tā kā pieredzes jau kaut kā, bet kopš tu esi padzīvojis brīvā zemē, brīvā valstī, tu uzreiz sajūti. Ko es to gribēju pateikt? Es rūpīgi skatījos, tā kā man tagad jātaisa spiega trilleris, jā, man, es rūpīgi noskatījos, nu, teikšu tā, pēdējos 20 gados visas filmas, teiksim tā. Un es meklēju, kas ir izmainījies. Nu, pirmkārt, tās, kas ir pirms 20 gadiem, ir, tur ir propaganda, tur ir iekšā balts melns, ja, spiegs, spiegs, tad viņš ir spiegs, viņš nē, viņš ir mašīna, ja. Arī Jamesos Bondos, jā. Un tagad pēkšņi, kas ir galvenais, tad, nu, tas ir spiegs, tas ir tā kā profesija, tā kā dakterim, tā kā kam. Viņam arī sāp kaut kas. Vatsakot, galvenajā lomā sāk palikt cilvēks, nevis spiegošana vai kaut kāda spiegošanas operācija. Tas viss ir sīkums. Tātad cilvēks, kurš ēd, dzer un tā tālāk, ko viņš dara, ja? Un kā tad viņš kaut kādā situācijā kaut ko izdara, kur viņš atrod savus spēkus un tamlīdzīgi. Un ko es ar to gribēju pateikt, pat veidojot filmus par neatkarību vai par mūsu valstī svarīgām lietām, ja tu sāksi kaut mazlietiņu runāt par propagandiskām lietām, kad, piemēram, kāpēc būtu jācīnās par Latviju? Nu, šāds jautājums, ja? Ja tu saki tā, ka mēs par Latviju, tas skan pārāk plakātiski, kad īstenībā visi cilvēki cīnās par savām vērtībām, kas viņam ir svarīgas, un tad tas viss simbolizē Latviju. Un tev jāvar tajā filmā, tam varoni parādīt tās viņa vērtības, kāpēc, kas tas viņam ir svarīgi. Viņš negrib pamosties un iet kolhozē, bet, nu, es pat vienkāršoju. Vai sakot, es esmu kategoriski pret propagandu, bet tu to stāsti var izstāstīt tā, ka visi saprot, par ko tu cīnies. Un es domāju, ka tas arī mūsdienu kino mākslā paliek pa galveno trendu, ka cilvēks ir vissvarīgāks pa jebkādiem, vienalga kādiem notikumiem. Cilvēks, viņa motivācijas, viņa emocijas, ko viņš mīl, nemīl un tā tālāk.
Un tad varbūt nobeigumā es varētu pavaicāt tādu jautājumu tīri par Latvijas kino kontekstu, jo vēsturiskais kino Latvijas kino kontekstā ir ļoti svarīgs. Tā kā pārsvarā mēs dzirdam šādas appusējas pārsvarā apgalvojums, ka Latvijā viss interesē tikai vēsturiskais kino, bet mēs īstenībā vēlamies tos mūsdienīgos stāstus, tikai parasti, kad kinoteātros nonāk šie mūsdienīgie stāsti, viņiem iet daudz švakāk nekā vēsturiskajiem kino. Tā kā šis aplis grozās aptuveni ap šīm divām tēmām, manuprāt, jau pēdējos kaut kādus 10 gadus runājot par vispār, nu, filmu politiku Latvijā un tā tālāk. Kāpēc tieši vēsturiskais kino tomēr, nu, Latvijā ir ļoti, ļoti iemīļots? To pat, nu, to varēja redzēt gan ar Dvēseļu Puteni, pat ar mūsu sadarbību Pansijā Pilīks, reizē komēdija un vēsturiska kaut kāda arī zinām ārā stilizācija, ka tas tā kā vairāk uzrunā cilvēks, vai tas ir tas vizuālais, estētiskais, vai kas tas varētu būt, jūsuprāt?
Es to sapratu jau no savas agrīnās darbības, ja, kad faktiski, ja tu runā par to, ko visi zin, un tu tikai savādāku leņķi paņem uz to, ko visi zin, vai vispār izstās no nulles, ja, tad tev ir kaut kādā veidā jau faktiski marketingam un tev ir citādāks atskaits punkts. Nu, piemēram, es nezinu, nevienu cilvēku, kurš manā jaunībā nebūtu lasījis Dvēseļu Puteni, ja, nu, tev jau ir atrisinājums. Ja, vat sakot, ir kaut kādas noteiktas paudzes, kas to zina un kas arī faktiski runā saviem bērniem un tā tālāk. Ja tu runā par pilnīgi jaunu tēmu, kur nav ne autors, nekas, ja, tad vienīgi, ja tu izsauc skandālu vai kaut kādas tādas lietas, ja, vēsturiskām tev uzreiz ir kaut kāda zināma priekšrocība.
Un, nu, ja kā? Tur tā grāmata ir apakšā, zinu, jā, visiem zināma.
Jā, visām zināma grāmata un tu iedod jaunu traktējumu. Kāpēc es arī esi ievēros, piemēram, Lietuvā bija tāds režisors Nekrošis, jā, nu, viņš tikai Šekspīru, tāpēc, ka viņš ar pārējiem puišiem no Eiropas sacenitās, kurš to Šekspīru savādāk un interesantāk izstāstīs, vai ne, un līdz ar ko visi par to zina, un visi iet, un visi kaifo no tā, ko tu jau redzi kaut kādas nianses, bet ja tu gribi kaut kādu jaunu tēmu iesākt, jā, nu, tad tu faktiski esi drosminieks, tā teikt, jā, tas ir grūtāk.
Nu, man liekas, ka tā ir arī kaut kāda tāda pašapliecināšanās, ka tā mums bija, un tā mums bija tik forši, un mēs varējām tā, un mēs varam vēl labāk, nu, arī kaut kādā veidā, dažkārt parādot vēsturi ārkārtīgi skaistu, tas ir kaut kas tāds, tā kā, ka mēs pasakam, jā, mēs esam baigi foršie.
Nu, man liekas, ka tas kostīmu filmu elements un vizualitāte un viss tas man kā kino skatītāji ir ļoti svarīgi. Man patiešām patīk kostīmu filmas daudz vairāk nekā mūsdienīgās filmas un īpaši tādas stilizētas un iet vēl notiek kaut kādos Viktorijas laikos. Labāk, nekas labāks nevar būt. Ar Šerloks Holmes un tā tālāk. Vai viduslaikos. Nu, principā, es domāju, tā ir iespēja pārnesties uz citu pasauli. Tas ir ceļojums laikā. Ja tu skaties mūsdienu filmu, tas iedarbojas pilnīgi uz savādākiem kaut kādiem principiem, uz kaut kādā jā, vai es to atpazīstu, vai man tā nav, vai kādam paziņam tā ir bijis, vai vēl kaut kā, bet tur ir tas maģiskais, kostīmu filmās, tas ir droši maģiskais pārnesiens, pārmetiens laikā un telpā. Nu, tās izjūtas pilnīgi dažādas attiecīgi.
Nu, es nevaru noturēties vēl vien tādu īsāku jautājumu. Tu jau Signe jau sāk tā kā minēt par to, kas tā kā, kas viņu visvairāk kā kino skatītāji uzrunā, ko jūs tādu no vēsturiskā kino vai vēsturiskām tēmām veltītā kino varētu nosaukt kā kādu savus pāris favorītus. Jo man liekas, ka visiem patīk no kino profesionāļiem dzirdēt kādu foršu ieteikumu, ko noskatīties.
No Arābijas Lorenz noteikti, Lorenz of Arabia. Tas ir šedevrs, kas būtu jāredz katram kino.
Man likās ļoti iespaidīgi tā filma Dievzeme.
Tā ir, nu, nesenāk.
Jā, tāda Norvēģu. Islanda.
Es ieteiktu noskatīties Marijas klusumu.
Jā.
Manuprāt, mazliet pamaz novērtētu filmu. Es ļoti fanoju par šo filmu. Un ģeniāls operātora darbs un, protams, arī pārējie. Man liekas, varētu būt vairāk skatītājs.
Es varu ieteikt noskatīties visas trīs filmas par aptiekā ar Melchioru.
Au, oh, jā.
Elmo Nugadnena vēsturisko viduslaiku seriālu brīnišķīgs. Man liekas, ka līdz Latvijai vispār nonāca tikai viena tā filma, un es pat nezinu, kur viņi varētu dabūt redzēt.
Man vispār tikai parāda kaut ko no viduslaikiem, kaut kāds drupus, un es jau būšu laimīga.
Tā, tas bija nenormāli aizraujoši, tāpēc, ka vienkārši strādāt ar materiālu, kur tev nav nekādu fotografiju, kur viss ir balstīts tikai uz glezniecību. Nu, tik forši.
Jā, nu, viduslaika, tas ir vispār, man liekas, arī,
neticam, brīnišķīgs detaļas, ko tu atrodas un saproti, ka mēs īstenībā esam tik tuvu tiem viduslaikiem ar to savu modi un izpaušanos. Un...
Daudz priekšstatiem radušies par viduslaikiem no citām filmām, par viduslaikiem īstenībā. Un tad vēl tas, jā, tu pārmali un tad kaut kādu savu versiju, un tas ir interesanti.
Jā, tas ir arī tik forši tas process, pie kaut kā tādu darīt kaut kā tādu.
Jā, jo interesanti ir arī tas, ka tieši par viduslaikiem runājot tas, ka pārsvarā filmās vienmēr visi cilvēki ir netīri, un tu nevari tā kā izskaidrot. Manam tētim vienmēr ļoti interesanti jautājumi, ko es filmās visi vienmēr pīpē, saka, tāpēc, ka tas skaisti izskatās un gaismas labāk izceļās, un aktierim ir ko darīt. Tad jautājums, kāpēc, ko es pat esmu piefiksējis, ka pēc katrā telpā ir 100 lampas, un tad saprot, tās ir praktiskie gaismas objekti.
Parasti zaļas.
Nu, jā, krāsājums lampas, un tad tu sāc pamanīt, kad ir šausmīgs lampu daudzums katrā istabā, un tas pats par šiem netīriem viduslaiku cilvēkiem, jo pirmkārt tur ir šī tekstūra, viņa izstās interesantāka, bet, nu, kā jau Kristīna minēja, nu, gleznās pašā mēs redzam aristokrātus, kur, protams, nav netīri, bet tad ir šīs kaut kāds tas, šis smeķis pieliks tiem tēliem klāt.
Brēgalim ir arī zemnieki, bet īstenībā mums iznāca cīnīties ar grimu mākslinieci, kas pirmās filmēšanas dienas vienkārši bija nomurējis tos cilvēkus, nu, reāli tādus, ka viņi nemazgātos, bet tā jau nebija. Viņiem taču tur ūdens kaut vai peļķē bija, ka viņi varēja nomazgāt to muti. Un tas, es domāju, arī ir tāds smieklīgs stereotips, jo, nu, man liekas, ka zemnieki vispār bija tīrīgāk varbūt par aristokrātiem, vai ne?
Man, jā, nu, tāpēc, ka mēs pirtī gājām pa to latviešu, ja, katru pirtiņā, ja, dzemdības, viss kas pirtiņā. Mēs tā lasīju, zin kā, tie tur Francijā galmā nav mazgājušies, ja, un to pūderi, tev liekas tā jūcīgi. Bet man ir tāds vēsturis divas filmas, ja kādam cilvēkam nav ko darīt, tad man vien vismīļākā filma ir Bīstamie sakari, tā ir mana kaut kāda, es nemāku izstāstīt, kāpēc, bet man laikam intrigas patīk ļoti spēcīgi.
Miloš Forman?
Nē. Otra,
Stephen Frears.
Stephen Frears. Un otrs man ir Miloš Formans, jā, tas ir Amadeus, nu, vienkārši, un tas vēsturiskais, tas vienkārši ir, nu, ļoti, ļoti, ļoti forši. Bet, ja jūs man tā prasat, redzi, kas ir baigi jocīgā lieta, kad mūsu jaunībā visas vēsturiskās filmas, nezinu, kāpēc bija pelēkas, drūmas, manā jaunībā, jā, tāds tā mūzika.
Izņemot Valpi. Tas bija krāsās.
Nē, nu, tas bija pa indiāņiem. Bet tagad pēkšņi sāk rādīt filmas, kur arī tu jau sāc nomainīt mūziku, ja tu nomaini to arī tā, un tad tās filmas ir baigi foršās skatāmas tādas. Tāpēc, kad viņas tiek stilizētas, netiek viss izdarīts tā kā tajā laikā. Nu.
Un arī tajos laikos viss nebija pelēks.
Viss nebija vēsturiski audumi. paskatās Viktorijas Alberta muzejā, ir taču neticami krāsaini.
Starp citu, es tagad arī es rakņājos par Latvijas vēsturi, ja, un es gribu izstāstīt to, baigi interesantu lietu, kad cilvēki, tagad es pa tevi nerunāju par mākslinieci, ja, kad, bet ir cilvēki, nu, kad, nu, Latvijas laiki, ja, un tas tā kā no 18. Ja, līdz 40. Gadam, ja, tas Latvijas laiks, ja. Un tad, kad tu meklē tās bildes, tad tu pēkšņi atrodi bildes, kas ir uzreiz pēc kara, ja, pēc, nu, tā 21., 20., tur viss sapostīts, ja, un 39. Gads, bet nezinu, kāpēc visi vienā čupā. Tu vienkārši iedomājies, ka pa tiem 20 gadiem tad milzīga attīstība, un tad tu skaties, kā, piemēram, Rīgā ielas, vēl tagad, ka brīžam, kad tu taisi fasādes, tu redzi, kaut kur izlaic kaut kādu reklāmu. Ja jūs sat, cik Rīga ir bijusi reklāma bagāta pilsēta, tas ir tā, ka tur viss ir bijis aprakstīts, ļoti skaistas, izcīlas reklāmas, un pie tam ļoti krāsainas vēl pie tam, ļoti, ļoti interesanti. Smagā mašīna, nav tāda smagā mašīna, kā Krievu laikos, tad pelēks kaut kāds sūds braukājoši pa ielas, ja, tad visi borti nokrāsot, viss ir, ja tur ir aldaris, tad aldaris virsū, nu, tad.
Nu, tas pats ir sīkgrafikā, jo to visas izgāja cauri strādājot Pancijas pilī veikaliņam, kuras izpētīja visu Latvijas Nacionālās bibliotekas arhīvu, kur ir iepakojumi. Kas, protams, arī lielā mērā viss tā mazā sadzīves lietas arī ir tās, kas parasti filmā laiku raksturo visprecīzāk. Visi tie neticamie žurku iznīcināšanas līdzekļi, un kas tikai nebija nopērkams veikalos, un cik skaistos iepakojumos.
Un tagad filmā noteikti uzaicis, kāds atrat, nē, tu tik krāsains, jo bildes ir viss melnbalts, ko tu redzi faktiski no tā laika, ja? Nē, nu saprot, tā būs. Visi, bet kā, bet tā Latvijā nebija, nu kur tu tik krāsaini? Un pēkšņi ieraudzīs ļoti krāsaini Latviju, ja, tad, nu, nu kā tad tā, tur viss melnbaltam jābūt ir, ja? Nu tā, tas ir tas brīnums, ja?
Nu labi, paldies par sarunu un par melnbaltām un krāsainām vēstures lapusēm un filmām, gaidot nākamos darbus no jums visiem, un tiekamies nākamreiz. Studijā viesojās Signa Birkova, Kristīna Jurjāne un Andrejs Ēķis. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, producente Inga Saksone.
Klasika Plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. Lai atkārtojumā otrdien 18.